إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Alá. E esses são os companheiros do fogo. Neles serão eternos.